Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, це програма «Цей тиждень» на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і ви можете дивитися нас на Ютубі, власне, ви бачите так нас зараз. Тому прошу, підписуйтесь на Ютуб-канал Громадського радіо, так само ви нас можете слухати по радіо і традиційно на сайті в зручний для вас час громадське.радіо. Існують наші ефіри, і ви зможете послухати цю розмову так само, коли вам зручно. Олеся Яхно поруч зі мною, політична експертка, кандидатка політичних наук. Вітаю вас.
Вітаю.
Одразу скажу нашій аудиторії, для того, щоб ми, так би мовити, чесніше працювали, що ми пишемо цю програму напередодні, у четвер, і, звісно, ми коментуємо всі ті події і ті заяви, і ті рішення, які відомі на цей час. І от буквально перед ефіром ми з пані Олесією говорили про те, що сподіваємося, що ця доба не принесе нічого більш страшнішого і загрозливішого, ніж цей теракт, вчинений Російською Федерацією, підрив Каховської ГЕС. Тому що, ну, здається, та завжди здається, це таке у мене зараз запитання не політичного, а якогось, я не знаю, морально-нормативного характеру, та завжди здається, що ось має настати ця межа, так, коли уже от ці речі, які собі дозволяє Російська Федерація, вони припиняться. Ну, але ж вони не припиняться за її волею.
Ні, вони абсолютно не припиняться. Я думаю, що це для багатьох був шок, не лише для України, а для всього світу, що, в принципі, у 21 столітті, коли ми говоримо про війни, тому що війни є, але ці війни в 21 столітті, вони все-таки носять, ну, якщо там немає етнічного підґрунтя, то вони не носять такий характер минулого, як це ми бачимо зараз. І коли ми в 21 столітті говоримо про те, що є ризики, в принципі, для всього людства як такого, це безпосередньо стосується ядерних ризиків, то, звичайно, це для всіх шок. І, в принципі, от межа того, що нас ще може шокувати, я думаю, що ця межа може бути абсолютно різною. Навіть після того, як Захід, ну, Україна само собою, але й Захід зрозумів, що коли він грає за правилами, процедурами, бо це є частиною, в принципі, цінностей і демократичного процесу, Росія грає поза будь-якими правилами, і вона не діє в цій логіці, і якщо, да, от хтось з нею грає в шахи, в якийсь момент Росія може скидати фігури, і все починається спочатку. Цьому, в цьому сенсі, звичайно, не хотілося б, щоб ми переживали навіть близько подібні трагедії, як, от, зокрема, підрив Каховської ГЕС, тому що це матиме, окрім поточної ситуації, якщо ми кажемо, що громадяни, жителі не лише Херсонської області, а й інших будуть це відчувати і втратили свої житла, і це може вплинути там на контрнаступ, це матиме довгострокові наслідки, якщо ми кажемо про екологічну катастрофу і так далі. Тому тут оцей, якби, шок. Хтось з західних аналітиків військових сказав дуже правильно, що ця війна, вона поєднує практики сьогоднішнього, майбутнього і минулого. Дуже багато, що є тут з минулого, на жаль. І я повторюсь, ця межа, вона все ж таки, ми не знаємо, якою може бути ця межа.
Отже, підрив Каховської ГЕС, цей теракт такий став найгучнішим не лише в Україні. Тут питання не в гучності, а питання в тому, що це гуманітарна екологічна катастрофа, що це воєнний злочин, так, який суперечить правилам ведення війни і Женевській конвенції, що це геноцидальна війна, тому що маса людей не просто залишилася без житла, а рятувальна операція триває, а на окупованій території вона так собі триває або взагалі не триває. І зараз важко сказати загалом, скільки жертв буде, так, цього теракту. Каховська ГЕС на окупованій території, на території підконтрольній Російській Федерації. І так, просто нагадую нашій аудиторії, що було дуже багато перехоплень, в тому числі розмов з окупантів, ще, здається, восени і на початку зими минулого року, де вони там обговорювали про те, що вона замінована, вона напхана вибухівкою, і про те, що вони в будь-який момент, там може бути наказ, і вони це все, значить, там спустять за водою. Та? Тобто, все це насправді було відомо. І я би хотіла, щоб ми з Олесею Яхно трошечки зараз так реконструкцію оцього тижня, оцих всіх заяв і обговорень, бо там дуже багато цікавих моментів, які варто коментувати, відклали буквально на кілька хвилин, а почали все-таки з четвергової важливої події. Це поїздка президента Зеленського в Херсон. На той момент, коли ми говоримо, з'явилися фотографії перші, з'явилися перші якісь там відео, де відповідні служби доповідають президентові, як відбувається евакуація. ситуація з точки зору видовища. Все це видовище виглядає надзвичайно катастрофічно. Ну, я тут кажу, як воно виглядає, те, що відчувають люди, то я навіть не берусь взагалі це тлумачити. Так? І от, власне, з цієї поїздки правильний крок з вашої точки зору і, ну, можливо, з того, що ми можемо от коментувати на зараз, те, що стосується, власне, поїздки президента.
Ні, ну, безумовно, це правильний крок. Ми знаємо, що будь-які гарячі точки, чи це були гарячі точки в плані військовому, чи зараз це мова йде про екологічну катастрофу, і про те, що люди зіштовхнулися з такого типу. Тепер, як ми кажемо, вже там цидом, да, там геноцид, да,
геноцид,
він має різні виміри абсолютно. Тому, звичайно, що президент країни, він поїхав в це місце, це не лише, ну, якби і для самих мешканців, да, додаткова, ну, якби така підтримка, що вони не залишаться наодинці, а це також і демонструє різність підходів російської влади, яка окупувала українські території, і української влади. Тобто ми рятуємо наших людей, ми там, де можна рятувати, рятуємо і тих, хто знаходиться на окупованих територіях, і безпосередньо президент приїхав в це місце, а в цей час російська влада здійснює з того, що я прочитала, обстріли на відстані тих, ну, тобто наших військових, наших там служби, які намагаються рятувати людей, там тварин, ну, все живе, да, умовно кажучи. Цей час відбуваються обстріли на відстані. Тому цей візит, це якби чергова демонстрація, в тому числі і ставлення, якби різниця оцього ставлення української влади і російської до людей взагалі. Ми бачимо, да, що таке цей самий русський мір, в тому числі і на прикладі, да, от поведінки в цій катастрофі. Тому, ну, тут поза сумнівом, що правильно, що
це така, знаєте,
приїхав.
Я б сказала, шизофренія політично-правова російська типова, та, тому що з одного боку вони ж ці території окупувавши оголосили своїми, приєднали їх до Конституції, тепер вони заявляють, що подають на Україну в Гаагу за нібито знищення Каховської ГЕС на територію, яку вони нібито вважають, чи вважають російською, при цьому вони її контролюють уже от рік і два місяці фактично, та, і при цьому власне вони мали доступ, та, і можливість здійснити цей теракт, і знову ж таки вже з'явилися розвіддані Сполучені Штати, якими поділилися адміністрація Байдена про те, що в них є докази, що це саме Російська Федерація здійснила. І тут цікавий момент, чому ми взагалі обговорюємо це. Я сама тут як журналістка сидячи думаю, що це ненормально те, що я кажу ці слова, бо я ніби сумніваюсь. Я не сумніваюсь, але ми мусимо обговорити цей момент, бо він є важливий, та, тому що якщо ми вже говоримо там про реконструкцію цього тижня, то після повідомлення у вівторок про от цей теракт, частина західних медіа, авторитетних, «Нью-Йорк Таймс», наприклад, «Більд», там ще Deutsche Welle писало дві точки зору, Україна і Росія звинувачують одне одне. Але оцю фразу зі статті в «Нью-Йорк Таймс» я б хотіла процитувати, тому що це фраза, яка просто збурила українську журналістську спільноту, особливо тих людей, які роками, попри там всякі цензурні, підцензурні моменти, працюють і намагаються працювати за стандартами, так фраза звучить так. Незрозуміло, хто відповідальний за руйнування Каховської греблі. Так? І оцих дві доби фактично, от такого обговорення, що не все так однозначно, воно жахливе в умовах цієї геноцидальної, абсолютно очевидної війни. З вашої точки зору, що тут сталося? Це якийсь провал в інформаційній війні, Росія підготувала чи розкрила свої консерви, ну що сталося?
Ну, перше, з приводу поведінки Росії. Я насправді не бачу тут ніяких протиріч, ну, якщо ми кажемо, що це там якась така шизофренічна поведінка, я не бачу тут ніяких протиріч. Росія ніколи не цінувала власних громадян навіть. Не те, що там громадян країни, яку вона окуповує.
Ну, вона ж своїх підтоплює, війська свої.
Абсолютно. Та? І, в принципі, в будь-який момент, коли треба пожертвувати власними громадянами, Росія це завжди робила. І це показав і Бахмут, коли туди гнали найманців. Це й показує зараз, коли підтоплюються ці ж регіони, які контролює Росія. І, в принципі, якщо подивитися навіть історично, і навіть подивитися на Другу світову війну, які рішення приймало командування російське, ці були там і штрафні батальйони і так далі. Росія ніколи не ставилася до своїх громадян, та, з якимось таким, ну, цінністю. І коли треба було приносити в жертву, Росія завжди це робила. Тому в даному разі я не бачу тут ніяких протиріч в поведінці. Дивно те, що, я повертаю знову ж таки до 21 століття, те, що Росія сприймає фактор географічний, да, як ціннісний, тобто це захопити територію з винищеними містами, селами, коли там нічого немає. І при цьому, там, знаєте, от я прочитала, що вносяться зміни в Путін, здається, вніс законопроект про те, щоб дозволити вибори і референдуми на цих окупованих територіях, і при цьому депортацію. Ну, фактично,
одночасно.
Одночасно.
І затоплення. Все
тобто
одночасно.
Це доходить до того, щоб проводити вибори і референдуми в місцях, де людей взагалі немає.
Тому що частину депортували, а тих затопило.
Абсолютно. Тому оцей якби географічний підхід, він дуже дивний, тому що сучасні війни, вони взагалі враховують, крім там тактики і стратегії, ну, ще таку складову, як логістика, яка це є дуже сучасна річ, яка, ну, якби, да. А Росія живе географією. Взагалі, сучасний світ, ну, якби змінився в оцей простір і час з акцентом більше на важливість часу все-таки, а не просто простору відриві від часу. А Росія живе простором відриві від часу і від людей. І в цьому сенсі, от що нас ще може в якийсь момент здивувати, це те, що буде відбуватися в самій Росії по відношенню до власних громадян в якийсь момент. Але це вже буде 10-те питання, тому що нас зараз хвилює те, щоб ми перемогли у цій війні, щоб ми вернули свої території, щоб було якомога жертв. Але цей момент ще буде в Росії. Сама ідея, там, знаєте, розповідати про ядерний рай, ну, це вже, ну, фактично сказати, що росіяни повинні добровольно, да, піти, да, і пожертвувати власним життям.
Як тобто, сатанинська церква.
Абсолютно. Тобто,
чи
це
не церква, а культ?
Ну, от, да. Тобто, якісь оце, якась є проблема, і вона пов'язана з цим, і там немає ніяких протиріч. Вони просто це роблять постійно, так, повторюючись, да, в певних подіях. Що стосується реакції Заходу, вона дійсно дуже стримана, якщо так можна сказати, особливо в перший день. Ми бачили, були різні заяви і з приводу того, що треба розібратися, що саме сталося, і що це невідомо, чи це вибух, чи це щось інше. Деякі лідери пропонували комісії створювати по розслідуванню, як, наприклад, Ердоган. Трошки пізніше вже з'явилася інформація, що, скоріш за все, це був вибух зсередини, а раз це був вибух зсередини, то той, хто, ну, контролював, то, так, очевидно, да, він це і здійснив. Тобто, чисто за логікою. Ну, і крім того, що для самої України, з військової точки зору, підтоплення, воно дійсно ускладнює процес контрнаступу саме на цьому напрямку, да, який от розділяв, по суті, ця дамба. Тепер для України це ускладнює саме в цьому шматку, да, контрнаступ. Тому тут інтересу України немає. І я думаю, що на Заході це розуміють. Я думаю, що немає сумнівів з приводу того, хто зробив цей злочин, і що, попри навіть оці заяви, я думаю, що проблема просто в тому, що Захід не знає, як на це реагувати. Я думаю, що якщо ви скажете А, ну, якщо ви скажете, що це точно Росія, да, ви повинні сказати Б або зробити Б, інакше ви покажете просто свою слабкість. А якщо фактично немає жодних, ну, так, дієвих механізмів, то, ну, мабуть, через це Захід і так досить стримано коментує, це перше. А друге, я думаю, що все-таки Захід боїться ядерних цих ризиків, і у цьому сенсі можлива ставка Росії не просто, щоб там призупинити контрнаступ на цьому напрямку, а й такий лякати, да, страхати Захід своєю непрогнозованою поведінкою, я думаю, що частково це вдалося, тому що для західних лідерів це стало показником того, що це не просто якби як, ну, там, як попередження, да, а просто це демонстрація того, що невідомо, чим керується Росія, вона, в принципі, в будь-який момент може щось зробити і їй плювати. І на власних громадян, і на українців, і на всіх інших, і на території, і на екологію, і так далі. Тому Захід в якійсь мірі, да, от вони не знають, що з цим робити, і які є механізми. Тому що та ж Запорізька АЕС, навіть якщо вода не є таким безпосереднім ризиком, ну, ми не спеціалісти, я, наприклад.
Ми не спеціалісти, але спеціалісти кажуть, що вона вища, і там теоретично в тому є, ставку повинно вистачити охолодження.
Що є там якісь запаси, власні води, резервуари.
Ну, власне.
Да, але все одно це не позбавляє того, що незміркувань, там, проблеми
але
води.
Але ж вона так само насичена вибухівкою, про
абсолютно,
що визнають самі росіяни.
Абсолютно, да. І в будь-який момент, якщо це, ну, росіяни можуть, і я думаю, що на Заході цього, ну, якби реально побоюються, і через те такі стримані були заяви, тому що за ними, ну, невідомо, які дії можуть послідувати, і що може зробити Захід у такій ситуації. Тому це питання навіть вже не стільки от Каховської ГЕС і тих наслідків, очевидно, абсолютно негативних і довгострокових для всієї екосистеми України, а це вже питання того, як далі діяти на упередження, якими методами, можливо, не обов'язково про це навіть говорити, але які можуть бути реально методи дієві, щоб упередити можливі інші катастрофи. Чи це стосується ГЕС, чи це стосується АЕС?
Тобто ви вважаєте, що ядерна загроза от після цього підриву дамби, вона зросла? Я не, чи вважаєте ви так? Та? Я маю на увазі не лише пряме застосування тактичної ядерної зброї, а якесь непряме, як та сама Запорізька атомна електростанція.
Ну, вони зросли на рівні, от якщо ми кажемо рівень, там, умовно кажучи, особистісно психологічний, тому що дуже важливо, коли ви хочете прогнозувати ворога, розуміти його менталітет і систему мислення, і логіку, якою він керується. І я думаю, що цей крок, він показав, що, ну, що в принципі, це можливо, да, от, що щось може трапитись на Запорізькій АЕС, навіть якщо це може мати і шкоду, і для самої там Росії частку, все одно це може трапитись. І я думаю, що на Заході це розуміють і думають, яким чином, тому що фактично будь-який подальший контрнаступ, Росія буде постійно, успішний контрнаступ України, Росія буде постійно використовувати елемент, ну, оцього шантажу і підвищення ставок шантажу.
Повернуся до заяв основних лідерів, важливих для України і країн-партнерів. Ви згадали Ердогана, так? Це одна окрема тема, оця можливість створити комісію, де злочинець трошки про себе розслідує, головне не вийти на нього самого і так далі. Але є кілька заяв, які от важливо згадати, зокрема президент Байден, який каже, ми допоможемо Україні, ми Україну не полишимо. Ну, Ріші Сунак, до речі, він не чекав розвідданих Сполучених Штатів і не читав очевидно, «Нью-Йорк Таймс» в той день, коли все-таки прокоментував, що Росія досягає чергового дна, і хто контролює, той, власне, міг це зробити. Те саме стосувалося президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка назвала це кричущою атакою на цивільну інфраструктуру, і теж вона ніяких сумнівів не висловлювала. Стосовно сторін, і президент Євроради Шарль Мішель те саме говорив. Там взагалі було чітко, ми притягнемо Росію та її ставленників. Можу припустити, що це окупаційні адміністрації, напевно, та до відповідальності. Водночас є Ердоган з телефонним дзвінком одночасно Путіну чи по черзі Путіну і Зеленському із цим проханням значить, створити комісію, де будуть щось розслідувати, в тому числі росіяни. Водночас є ООН, які цілий день думали, як же ж в день російської мови та зробити заяву так, щоб ніде не назвати Росію, і там в цій заяві ніде Росії не було. Водночас є Китай, який закликає усі сторони, значить, знову ж таки, до якихось мирних переговорів. І от, повертаючись до цієї думки вашої цікавої стосовно географічної прив'язки в 21 столітті, ну це ж очевидний момент був, мені здається, для будь-якої людини і будь-якого політика на Заході, що коли війна такого масштабу починається в цей технологічний період, в такій країні, як Україна, де є атомні електростанції, де є гідроелектростанції, де є купа інфраструктури, то це не війна феодальна, де, я не знаю, там, орда на орду. Вона зовсім несе інші техногенні загрози. Я от, це таке риторичне запитання, але я просто інколи думаю, ну це ж очевидно, ні?
Ну, я думаю, що от ми маємо тут все-таки оцей вимір майбутнє і минуле, Він дуже яскраво тут проявився. Щодо, я так коротко, спочатку Ердоган, але я думаю, що будуть ті лідери, які оцю функцію посередницьку, і я думаю, що тут Ердоган намагається знову використати, ну, я не кажу, що це обов'язково там негативно, я не кажу, що треба обов'язково там говорити про комісію, але оця, якби, що поговорити з Україною, з Росією, це щось влаштувати, це оця ніша, яку зайняв Ердоган посередницька, да, спочатку на зерновій угоді, потім на інших темах, і він її, в принципі, і дотримується, да. Тобто, але ситуацію кардинально це не змінює.
І нічого політтехнологам міняти не треба, хоч ситуація міняється.
Але кардинально ситуацію це не змінює. Якщо ми кажемо про ООН, тут є проблема так само майбутнього і минулого. От дуже часто на Заході абсолютно справедливо кажуть, що Росія живе минулим, всі ці діди воювали, відновити імперію, все це, да, от вся ця маячня. Але і західні інституції, я не кажу, що вони живуть там 19 століттям, чи, але вони живуть все одно в системі реагування на конфлікти 20-го століття. І коли ми так багато разів чуємо і говоримо про Радбез ООН, як організація, яка, ну, була покликана на те, щоб не просто регулювати конфлікти, а щоб упереджувати особливо великі війни, для цього і створювався, да, постійний інститут постійних членів Радбез ООН, який зараз фактично заблокований тим, що два, Росія і Китай, ну, Росія ніби, Китай ніби то під нейтральність таку косить, а Росія є суб'єктом агресії, фактично Радбез ООН заблокований. І я читала ініціативу, яка, ну, може мати місце про те, щоб переглянути позицію Росії як постійного члена Радбезу ООН на підставі того, як вона отримала цей статус. Тому що коли відбувся розпад Радянського Союзу, там теж була певна процедура, тоді створений був СНД, там виявилося, що не всі країни СНД підписали оцей лист Єльцина про те, щоб Росія стала правонаступницею і так далі. Тобто сам, ну, можна переглянути цей механізм, як Росія. Раз Росія переглядає все, що можна, вона переглядає рішення радянські щодо Криму, вона переглядає власні договори підписані, вона переглядає історію, а не хтось інший, то можна далеко не йти, і є процедура, і спробувати, ну, принаймні, отак. Але якщо ми кажемо все-таки про оце минуле і майбутнє, і про те, що дійсно Росія живе географією, тому що сучасні імперії, ну, наприклад, в лапках, які трансформувалися просто в країни, які мають значний вплив, Сполучені Штати, Великобританія, інші країни, вони цього досягають рівнем економіки, вони це досягають
якою силою,
абсолютно, цінностями, які можна комусь запропонувати і стати позитивним зразком, а не негативним. А у Росії є проблема з приводу самоідентифікації. Тобто Росія не може сказати в 21 столітті, якою країною вона є. Тобто, да,
жахливою.
Да, і тому, ми можемо, ні, навіть по відношенню до власних громадян.
Та, да. Жахливою навіть по відношенню, да, до власних.
То, якщо це федерація, то це повинна бути федерація. Якщо це, а якщо розповідати просто про минуле, про племена, там, я не знаю, хто там що, то
причому
так,
сфальсифіковане, да, минуле. От абсолютно, що, та, брехливе минуле.
Абсолютно. То так можна, ну, дійти невідомо до якого абсурду, і в цьому є проблема. А в 21 столітті, от знаєте, я читала в Умберто Еко, в нього є 5 есе, таких дуже коротких, але вони всі мають політичний вимір. Там в нього є про універсальні тези фашизму, наприклад, да? Там ще якісь. І в нього от є одне есе, в якому він вводить такий термін, хоча вони були написані давно, як табуювання війни. Тобто він, аналізуючи те, що була Перша світова війна жахлива за наслідками, Друга світова війна жахлива за наслідками, далі була Холодна війна, яка, по ідеї, повинна була, ну, відходити від гарячої фази, і замість того, щоб в сучасному світі був випрацьований механізм упередження навіть без холодних війн, а от або непомірні амбіції, або десь якийсь перекіс у когось теж в впливі, або ще якісь інші, ну, такі гіпер, да, якісь трофовані бажання або дії, вони повинні регулюватися, ну, не просто там не гарячою війною, а навіть і не холодною. Але ну, ми бачимо, що цього немає, і ми бачимо, що ми повернулися в якісь жахливі реалії військові. І коли от ви сказали, що ну, це війна дійсно, хоч вона ведеться старими методами в якійсь мірі, але вона ведеться в сучасних реаліях, тому що є багато і електростанцій, і гід, ну, тобто інфраструктурні є речі, але просто ніхто ну, не міг от цього, мені здається, на Заході уявити, тому що будь-яка війна сучасна, вона має певну мотивацію.
Та, тобто, це неможливість повірити, що це можливо зробити.
Так? Все-таки є там або терористичні режими, або є реальний етнічний конфлікт, наприклад, як там Чорногірний Карабах, чи ще, ну, є якби реальні, да, етнічні, або навіть ізраїльсько-палестинський конфлікт. Угу. А якщо це просто політично, да, тому що хтось, от величезна країна Росія, яка має 11 часових поясів, яка має гігантські ресурси і, в принципі, мала і все для того, щоб стати успішною, розвинутою і навіть створити, якщо там дуже комусь хотілося, якийсь привабливий проєкт економічний на пострадянському просторі, але замість цього Росія просто хоче захопити території. І я думаю, що для багатьох просто абсурдно взагалі, навіщо це робити? І ця мотивація, тому, звісно, ніхто не міг подумати, що в 21 столітті Путін буде виходити і казати там чи інші посадовці, що ми вивчаємо розу вітрів, да, ну, умовно кажучи, куди може подути негативні там наслідки від якоїсь катастрофи. Чи це буде, да, я думаю, що цього не міг уявити світ, і в якійсь мірі Захід жив в своїй, ну, якби, системі екстраполювання політичної системи і мотивації на Росію, хоча Росія живе зовсім іншим.
В іншому часі історичному,
абсолютно.
У мене таке враження.
Ну,
та?
І в логіці якісь
і
інші.
І в логіці зовсім інші. І тут оцей цікавий момент, та, от їм в голову не вкладалося, що це, в принципі, можливо, тому що воно, ми ж там торгуємо, отже, чого ж нам тут підривати одне одного, або тут же такі чорноземи, чого ж їх знелюднювати. Ну, це в логіці Заходу, в логіці України, зрештою, що нарешті ми зрозуміли, що ми теж в логіці Заходу та всередині країни. І тут от у мене запитання, а в чому тоді, от якщо ми беремо оцей конкретний теракт, в чому тут вигода Росії, от чи в чому там Путіна дати наказ, я сьогодні слухала розмову в колег на радіо НВ з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки, він там сказав, що це його персональна думка, а не розвіддані, тому що журналістка уточнила, але він сказав, що це його персональна думка, що Путін віддав особисто наказ на підрив, тому що це підрив, тому що це теракт такого рівня, який виконавці середньої ланки не виконують, і це фактично за рівнем таке рішення, як почати широкомасштабне вторгнення, та тому що це може запустити там низку техногенних катастроф. І в чому вигода Путіна тоді саме от в цьому рішенні?
Ні, ну безумовно, що таке рішення, воно не могло здійснюватися без погодження безпосередньо самого Путіна. Тобто це не рядовий, ну десь там, чи прорив якогось напрямку, а це мова йде дійсно про суттєву техногенну шкоду. А мотив, ну знову ж таки, я там не військова, але з того, що я читала з аналітики західних ЗМІ, наших експертів військових українських, це те, що таким чином саме на цьому напрямку фактично ну, блокується наступальні дії України, тому що там оці всі там заміновані частини, там ще вони тепер підтоплені і просто там неможливо, да, вести дії. Плюс, якщо там буде волога сама місцевість, то теж це, ну, якби, да, як кажуть, знову ж таки, я посилаюсь на, що я не військова, але, як кажуть військові експерти, що просто оцей саме напрямок, який би дозволив Україні тут проводити дії, фактично Росія його просто заблокувала. Тому в цьому є, якби, якщо ми кажемо про інтерес військовий. Але є інтереси психологічні і пропагандистські.
Це градус ескалації, да,
психологічний,
разі,
це так. Просто лякати, знову ж таки, таки весь світ і просто показувати, що дивіться, от ви так, а ми можемо взагалі все, що завгодно, да, і нам плювати там на те, що це там буде шкода, і те, що навіть і ми будемо самі, да, і там жителі окупованих територій будуть страждати і так далі. Тобто це підвищення ставок шантажу і залякування Заходу, знову ж таки, у ході ну, мабуть, уже наступальних дій, які йдуть, да, там, якщо так можна сказати, раз є така реакція. Ну і третє, це пропагандистський, тому що росіяни, які можуть десь нести поразки, там, да, вся ця історія з Бахмутом і так далі, вони тепер таким чином від Білгородська область, тобто ці прильоти або процеси, які в них відбуваються вже на їхній території, да, коли вони йдуть захоплювати в Бахмут, а у них заходять добро Добровольці РДК, заходять на територію Росії.
Там Шебекіну тікає влада,
да,
так?
Да, то чим ви тут хвалитесь? Тому така гучна подія, вона теж в якійсь мірі відволікає і дає Росії всередині країни впарювати, вибачте за таке слово, неполітологічне, своєму глибинному народу. Оці, якби, дивіться, наші ж хочуть, якщо, що Україна зробила, дивіться, які нацисти, да, вони там підірвали цю Каховську ГЕС. Да, і якби оця внутрішня мобілізація під війну, під військові витрати, про те, що, ну, там, дивіться, що відбувається. Якщо Путін, коли прилетіли безпілотники в Москву над Кремлем, він сказав, що там штатна ситуація, да, ну, вона не зовсім якби штатна, але те, що не все йде по плану, і те, що спецоперація вже якби не втримується в цій рамці, в сприйнятті росіян і переростає в війну, ну, принаймні, оці регіони прикордонні це відчувають, то таке переключення уваги на ГЕС, воно теж якби, ну, для росіян, ну, мабуть, має з пропагандистської точки зору якийсь сенс. Але домінує, на мій погляд, все-таки військова складова, тому що таким чином Росія просто блокує, ну, може, не на, ну, на якийсь час, або сповільнює, да? Потім це наші зусилля, ми повинні зараз витрачати ресурси. Замість того, щоб концентруватись на контрнаступі, ми повинні там рятувати, ну, бо це є першочергове життя.
Людей,
да? Ми рятуємо людей, ми думаємо, як житло. Ну, тобто це все цілий шматок, ну, зусиль, ресурсів, і, звичайно, з військової точки зору Росії це вигідно.
На підтвердження ваших слів, до речі, до цитат військових, та є сьогодні Наталя Гуменюк, речниця оперативного командування «Південь», вона назвала цей підрив ГЕС кроком відчаю, та, в військовому плані. Ну і, можливо, так, от, власне, військові, це, принаймні, це точно їхня версія публічна, і я собі десь можу там уявити, що, можливо, вона частково не кажуть те, що хочуть говорити і правильно роблять у цій ситуації, але, можливо, це теж, ну, теж має сенс ця версія. І тепер, от, власне, повертаючись до цих ваших слів, пані Олесю, про те, що я зроблю, що хочу, та ви там собі, значить, даєте зброю, ви там давайте Україні сучасні літаки і так далі, а я собі піду і підірву дамбу, та, як собі так приблизно цей стоїть Путін з гранатою, да, чи з чим там, десь так приблизно стоїть і погрожує, так? І тут ми повертаємося до однієї дуже важливої теми, яка, мені здається, в наших західних партнерів, вона до кінця стосовно неї, вона немає, і не знаю, чи може бути консенсусне рішення, але навіть у тих, хто оцінює ситуацію адекватніше, ніж Орбан, теж немає до кінця рішення. От той самий президент Байден, який каже, що ми допоможемо Україні, ми надішлемо їй гуманітарну допомогу, ми її не полишимо, ми їй ще пошлемо зброю, ми нарешті надішлемо їй Абрамси. І в результаті цього, і вони там, значить, звільнять свої території, а стоїть Путін проти цього і каже, що звільняти? Я вам болото роблю, та я підриваю Каховську ГЕС і роблю вам болото на тих територіях, які ви хотіли звільняти. Або, наприклад, я підірву вам там атомну станцію, я, ну, це страшно, що я це говорю, але ж воно так є, та? І тоді і побачите, куди піде хмара. А може вона піде взагалі на якийсь Чорноморський регіон, а не взагалі не на, на територію там Російської Федерації чи Ростовську область, так? І це абсолютно асиметричні дії. І виходить, що ця історія, ми вам дамо більше зброї, щоб ви звільнили свої території, і ви покажете, як ви круто стоїте за демократію, воно перестає працювати.
Ну, як кажуть, оцей етап війни, він, його можна сформулювати так, що кількість проти якості, тобто кількість Росії проти якості України у тому сенсі, що на цьому етапі ми дійсно отримали багато західних озброєнь, у нас дійсно наші військові пройшли навчання на сучасних видах техніки, і я думаю, що врешті-решт Україна отримає все, а Росія бере кількістю, да, і оцим сумасбродством, я маю на увазі відсутність абсолютно будь-яких правил. правил. Тобто не діють ніякі військові правила, ніякі конвенції, які там стосуються мирного населення, які стосуються цивільної інфраструктури. Там, ну що ми кажемо, якщо там вивозять дітей, кудись викрадають, змінюють документи, да, і так далі. Тобто не діють жодні правила, прописані міжнародними організаціями. І те, що ми спостерігали як етап ударів по інфраструктурі спочатку міст, да, коли проблеми з електроенергією і так далі, тепер це має ну, такий великий вимір, і це не обмежується. Є заводи, так, ми, в нас ПВО зараз більше, але все одно є доступ там, де окуповані території ближче, є заводи різні хімічні і так далі. Так. Тобто оця межа нанесення ударів по інфраструктурі з важкими наслідками, вона ще є в Росії в запасі. І Захід, ну, так, зараз нам надає всю зброю, і, судячи з цього, ми отримаємо і винищувачі, і далекобійні ракети, але питання часу, от в цій війні своєчасності прийнятих рішень, воно не менш важливе. Тому що якби, можливо, Україна отримала більше озброєння раніше, можливо, б і Росія так не просунулася далі. Можливо, вдалося б зупинити і, ну, і тепер це б не стояло так питання. А те, що немає от швидкого рішення, це теж показує, що наскільки ця війна зайшла вглиб. Насправді, от, ну, тобто показала всі проблеми, якби, які є на рівні світової системи. І зараз, коли ми кажемо про Китай, ви тоді поставили запитання, так. Я да, так багато
ми
говорила.
Ми окремо китайську, да, по китайський що трек пропустили.
Економіка, так. Все-таки Китай, з того, що я бачу, в них продовжує зростати товарообіг, там експорт зростає. І в цьому сенсі, якщо це повністю не компенсує там європейські ринки, то все одно це дозволяє Росії підтримувати економіку на якомусь рівні. І проблема Китаю є, не дивлячись на те, що він розповідає, що в нього є там і план мирний, і так далі. Але по факту економічна співпраця відбувається. І навіть якщо там немає військового постачання, то просто сама економічна співпраця, вона підтримує Росію. І оцей ідеологічний контекст протистояння, коли Китай хоче все-таки змінити світовий порядок. Так, він хоче це не військовими діями, як Росія, але він відкрито критикує Сполучені Штати, він відкрито критикує, якщо там ну, Захід колективний загалом як систему, це теж є. І в цьому сенсі він бачить Росію як такий ситуативний союзник, да, тому що ті своєї мети виступають проти Заходу, а Китай своєю метою. І це теж є ця проблема. Але Захід, я думаю, що головне, якщо от можна казати Захід, це все-таки те, що Захід, будучи... Таке слово є російською, правда, убаюканим, да, угу. От
заколисаним.
Да, заколисаним оцим, по-перше, життям, ну таким комфортним, те, що нібито от діють всі ці восьмерки, там двадцятки, ООН там і так далі. Угу. І коли з'явилися вже перші ну, такі прояви, не просто на рівні слів, а на рівні дій, якщо ми беремо Грузію 2008 року.
Це порушення міжнародного
абсолютно.
Права.
Абсолютно, якщо ми беремо навіть Сирію в 2011 році, коли вже Радбез ООН фактично показав недієвість, коли там мова далі йшла про розслідування хімічних атак. Ну, далі вже був Крим, Донбас. В принципі, було дуже багато ну, проявів того, що міжнародне право не працює. І що кудись воно рухається все-таки не туди. Да? І якби от навіть ті санкції, які зараз введені проти Росії, хоча б частково були запроваджені в 2014 році, а по ідеї це так би і мало бути, можливо б не було великої війни. А коли зараз Росія використовує ракети, які ми віддали в рамках Будапештського меморандуму, просто знімає звідти ядерні боєголовки, але запускає їх по Україні, ну це просто діагноз, ну якби от всьому цьому Будапештському меморандумі і взагалі механізмам гарантій на рівні міжнародного права, яке, ну, щось не так відбувається, да, не працює. Тому якщо Захід все-таки діє процедурами, правилами, нормами, і він не може, як Росія, да, взяти ракету і кинути її, наприклад, на Росію, то все-таки оцей механізм тиску на Китай, щоб припинилася економічна співпраця, він є. І плюс механізм безпекових гарантій, якщо ми кажемо про вступ НАТО.
Таким чином ми підходимо з вами до Вільнюса. Таким чином ми підходимо з вами до Вільнюса, а ще краще було б, щоб, звісно, не ми лише підійшли до нього, а Україна підійшла, особливо наші партнери, та про липень. І от про липень ми говоримо, так? І от я собі думала, чи це таке наївне моє якесь уявлення, ну завжди ж людина щось там плекає, а потім реальність їй показує, що все не так. Що оця ескалація рівня підриву Каховської ГЕС може примусити партнерів якось трошки порухатися напередодні саміту НАТО і запропонувати механізм Україні якихось нормальних гарантій?
Я думаю, що цей рух він буде у будь-якому разі, але все одно про членство України в НАТО. На жаль, не йдеться, і навіть я не впевнена, що буде це те, про що говорили країни Східної Європи, країни Балтії, про те, щоб запропонувати таймінг конкретний Україні, конкретну часову перспективу. І я не впевнена в цьому навіть.
І особливе партнерство на період, поки ця часова перспектива втілюватиметься, наприклад. Так, один з варіантів.
Меччина сказала, що Україна не отримує зараз це запрошення, тобто, але оце особливе партнерство, все-таки, я думаю, що воно може бути запропоновано, тому що навіть якщо вже в публічному просторі обговорюються різні варіанти, є варіант довгострокової співпраці, по прикладу, Сполучених Штатів і Ізраїля, коли США довго, ну і продовжують, але особливо в той період довго надавали таку безпекову допомогу, ну парасольку, якщо так можна сказати. Є варіант Фінляндії, яка до вступу в ці там півроку, вона мала абсолютно чіткі гарантії у вигляді присутності військових з боку там окремих країн НАТО. Швеція, до речі, так само. І є, ну, там інші варіанти якогось особливого партнерства. Це з того, що обговорюється. Тобто це може бути запропоновано Україні, але все-таки мені здається важливо, щоб звучало те, що Україна має стати повноправним членом НАТО. Тому що от країни НАТО і Заходу, вони нібито, ну якби не нібито, а вони цього бояться, да, тому що вони думають, що це остаточно там зірве дах у Росії, а насправді, можливо, це навпаки...
Там давно нема даху.
Да.
Він протік просто.
Ну, да. Але насправді це може навпаки, ну якби зупинити процес, тому що ну є ж якісь там все-таки притомні, ну я не знаю, можливо, люди, які мають власність, які, ну якби. І якщо вже було б зрозуміло, що Україна стане членом НАТО, то взагалі тоді невідомо, ну, заради чого взагалі вся ця війна іде, і що ви можете досягти, якщо ви навпаки пришвидшили цей процес. Тому, можливо, це матиме абсолютно навпаки зворотній вплив на Росію, якщо буде зрозуміло, що Україна стане членом НАТО, і що ця перспектива буде зрозуміла. Тому тут ну, ці дискусії, вони ведуться з приводу цих двох точок зору, так само, як і от, є різне бачення з приводу довгостроковості війни. От одні вважають, що довгостроковість війни, вона більш програшна для Росії, а інші вважають, що навпаки вона є більш виграшна для Росії, і так само, як і довгостроковість може мати більше ризиків для Заходу, а не менше. Захід досить довго боявся надавати оцю військову допомогу і розтягував її в часі, боячись, що це спровокує якісь дії з боку Росії. Але може бути все навпаки, що оця війна вдовгу, вона може так перекроювати і змінювати баланси геополітичних сил в різних регіонах, що Захід опиниться в програші. Ми вже зараз бачимо, Асад вийшов з ізоляції. Він вже відновив, Ліга Арабських Держав відновили, ряд країн Ліги Арабської Держави відновили дипломатичні стосунки. Асад вже десь присутній, хоча він здійснював стільки злочинів. Ми зараз бачимо, як Китай посилює свою роль в Євразії, в Центральній Азії, в регіоні, як Китай взагалі хоче стати сильним суб'єктом. Тобто відбуваються ці зміни, балансу сил, нібито так воно і одномоментно не діє, а насправді геополітична, якби, реалії, вони змінюються, і якщо Україна не виграє цю війну, або навіть ця війна буде довго тягтись, оце ні миру, ні війни, тут військові дії, тут вони зупинились, тут вони знову відновились, там і так далі, то це все в якийсь момент різними політичними елітами може підживлювати оці наміри, критикувати, що, наприклад, от ми витрачаємо, це те, що навіть от зараз вже видно в Сполучених Штатах, коли там окремі групи кажуть, що от ми зараз витрачаємо всі ресурси на Україну, а якщо вона не виграє, а в нас тут Китай з Тайванем там і так далі. Тобто все-таки, ну, оця розтягнутість і так само в прийнятті рішення щодо України і НАТО, вона може мати більше негативів для самого Заходу, а не навпаки, як вони вважають, що таким чином, да, можна упередити, да, от ці якісь більші загрози, зокрема ядерні. Ну, а Китай, я думаю, буде досить довго. Це така ера, коли Китай буде привертати до себе увагу, тому що тут Китай знаходиться, ну, все-таки в такій виграшній ситуації. З одного боку, Росія від нього залежна все більше стає, да, йому вдалося посадити на оцього цепа, ну, економічною залежністю Росії, і Китай може у будь-який момент, да, про це здійснювати якісь кроки. І ми бачимо, що ті проекти, які Росія хоче отримати від Китаю, наприклад, газопровід «Сила Сибіру-2», да, Китай не дуже йде на зустріч, тому що він чекає більш вигідних умов для себе. І Захід, який, розуміючи, що єдиним, ну, якби впливовим суб'єктом, який може тиснути на Росію, це не може бути країна НАТО, бо це не буде сприйнято. Тобто це може бути лише країна, яка позиціонує себе як типу, ну, нейтральна, не вела санкції, тобто і могутня, да, от Китай. Але і в якийсь момент у разі програшу навіть Росії все одно повинен бути якийсь, ну, умовно кажучи, фізичний миротворець. От ми кажемо про розвал Росії там і так далі. І на Заході теж розуміють, що якщо туди зайде Китай, причому може по ініціативі Росії зайти і по ініціативі Заходу погодження, він може там надовго залишитись, да, і претендувати на статус такого нового, ну, не агресора, бо Китай діє інакше, але гегемона в Євразії. І на Заході теж цього бояться. От це якби ще раз показує, що всі ці, ну, якби реалії, війна, що це не просто війна між Росією і Україною, а що це війна, яка пронизала і яка зачепила всі ці вразливі місця, які є в міжнародній системі, і яка є і на Заході, і в окремих країнах, і так далі. І тому швидкого, якби, да, якщо ви тут десь прийшли на користь, то тут вам це може шкодити. Ну, це Захід так, мабуть, виходить з цього. Але все-таки оця визначеність того, яка війна є гіршою, довгострокова і рішучі кроки, або навпаки розмиті, я думаю, що тут повинен Захід визначитись.
Ви згадали про те, що може, чи припустили, що може там хтось притомний, принаймні з точки зору якихось там власних інтересів Євросійської Федерації. Складно, звісно, це уявити, але от Bloomberg пише, що можливо є. Вони випустили статтю під про те, що російська еліта не вірить, що Путін переможе у війні. Я зараз процитую, тому що мені просто стиль дуже подобається. Настрої глибокої похмурості щодо перспектив путінської війни в Україні охоплюють російську еліту. Причому навіть найбільш оптимістично налаштовані вважають заморожений конфлікт найкращим можливим результатом для Кремля на даний момент. Bloomberg опитав 7 осіб, знайомих ситуацію, в тому числі з Путіним. Ну, це просто, щоб наша аудиторія розуміла, на кого посилаються. Ну, і, напевно, там похмурі настрої охопили, треба розуміти, Шебекіно, і ще похмуріше Нову та Волжанку, про яку ми дізналися. Але, звісно, що за цим терактом на Каховський ГЕС ми цього тижня це дуже мало обговорювали. Тоді у нас, я дивлюся, що у нас тут залишається. 5-6 хвилин. Що, як ви думаєте, що там з елітами? Їм похмуро чи не похмуро в Російській Федерації в цей момент?
Ну, насправді, треба визначити тоді, що таке буде перемога і що таке поразка. Я думаю, що перемога, да, там захопити Київ за 3 дні і всю Україну, я думаю, що вже всі розуміють, що такої перемоги, ну, і це було зрозуміло ще через місяць після початку війни, і на це ніхто й не розраховує. Але інша річ, що перемогою, якщо Росія залишиться статус-кво на окупованих територіях і не буде підписано ні миру, ні війни, для Росії це буде вважатись перемогою. Якщо будуть отакі настрої, які пропонує Китай, що давайте зупинимо військові дії прямо зараз, да, але при цьому Росія залишається на наших територіях, то це
і будемо далі називати, да, їх спірними, і вся, да, ця, то і плацдарм залишається.
То це, де-факто, і є перемога. Тому що такої перемоги, щоб Росія захопила всю Україну, або щоб це визнав світ, її не може бути. От. Інша річ, що санкції будуть продовжувати, і еліти, вони, ну, якби, не те, що там, тут скоріше не за принципом, да, чи вірять вони в перемогу, чи ні, бо вона, ну, якби це, я кажу, розмито. Навіть якщо ви просто заморозите війну в стадії поточного військового статуса кво, це вже, ну, можна вважати перемогою Росії. Але скоріше це, ну, еліт лякає, я так думаю, більше те, що буде відбуватися всередині самої Росії. Тому що вся ця маячня, вибачте, коли виходить навіть Дерипаска і каже, що давайте предпринимателі будемо називати бойовими русичами, там, да, ну, це абсолютна маячня, да, або коли там, ну, війна, там нацисти, ми вже до цього звикли, це, що там Україну, да. А коли в них починається просто всередині країни, от навіть на, ну, просто формулювання, да, слова, що тепер не предпринимателі, бойові русичі, навіть просто не бойові, а просто які русичі, причому до чого тут, да. Ну і так далі, там таких прикладів багато. І я думаю, що це їх більше лякає, що буде відбуватися всередині самої Росії, тому що оця перебудова оцього військового зовнішнього, да, дискурса, вона все одно зайде і всередину Росії, і в них будуть відбуватися, ну, виборів як таких немає. Засобів масової інформації немає, громадських організацій немає, всі сидять по в'язницях, будують концтабори, в них тепер там пропозиції, що давайте зробимо сіті, да, там, да, і ті, той, хто притомний і розуміє, що, ну, якась конкуренція економічна, хоча б мінімальна, і якщо цього всього не буде, то вони просто будуть за рахунок цих же так називаємих, да, там, предпринимателів, які себе, ну, я не знаю, з якою метою, от, що просто в них і нічого не буде, і що це взагалі безперспективно, і це дорога в нікуди, і я думаю, що тут можуть, да, з'явитися те, що ці люди будуть все одно проти України, і те, що вони можуть підтримувати війну, абсолютно, вони не вийдуть, в них там за це садять, і ніхто з них не вийде, але те, що спротив внутрішній може в якийсь момент почати на базі того, що взагалі відбувається всередині самої Росії, та, куди вони йдуть, це може статися, але тоді треба, щоб дійсно Китай, оця економічна складова, щоб вона не збільшувалась, як ми зараз спостерігаємо на рівні товарообігу, а щоб вона зменшувалась. І коли це все відбуватиметься, почнуться елітні конкуренція, навіть те, що ми зараз бачимо цю критику, Пригожин, Шойгу, там, Кадиров і так далі. Я вважаю,
Стрілковиці
що це...
всі повилазили,
да,
цього
я вважаю, тижня, що там. Це не стільки якби боротьба за владу, бо в Росії так це не відбувається. Вони втиху якби визначають, хто там може впливати, хто ні. І просто призначають фактично. Скільки конкуренція за ресурси? А оскільки крім війни нічого немає, і там бабло можна отримати лише на війні або на всяких угодах. От, наприклад, я там прочитала, хто крав зерно українське, або там хто дотичний, то якби заробляє там, ну і так далі. Тобто все відбувається все одно навколо війни. Тому оця вже гризня, коли хтось когось критикує, я думаю, що вона пов'язана в першу чергу з тим, що комусь більше видали там чогось, і значить треба казати, що цей хороший, той поганий, а дивіться, ми там цей. І що, ну, можливо, навколо цього будуть відбуватися якісь речі, і коли ми будемо чути, да, от, ну, те, що, можливо, ми б не почули, да, але в ході цієї конкуренції, то, да, тут, я думаю, будуть відбуватися процеси і зростатиме, можливо, недовіра. Тому що по мірі от, різних негативів і по мірі можливих, от це теж парадокс, Росія сказала, що вони почали спеціальну операцію проти України, а може так виявитися, що буде багато спеціальних операцій всередині самої Росії від російських добровольців, да, тобто суб'єкт не буде зрозумілий, але це буде дійсно носити характер реально спецоперації. І на фоні цього зростатиме статиме недовіра, і, ну, можливо, це буде отак розхитувати саму систему.
Дуже дякую вам, Олеся Яхно, політична оглядачка, політична експертка, перепрошую, кандидатка політичних наук, була з нами зараз в ефірі. Це цей тиждень на Громадському радіо. Я Тетяна Трощинська. Слухайте,
дякую.
Думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.